Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lep pozdrav še enkrat v tem jutru. Zdaj v zdravstveni svetovalnici v naš gost je proktolog dr. Pavle Košorok. Pozdravljeni, dober dan.
Dober dan.
Ja, tisti, ki vas dobro poznajo, poznajo dobro tudi vaš glas, ampak danes je malce drugačen. Poletni prehladi?
Ja, to je pa bil ena ohladitev v Bohinju in sem se zbudil prehlajen.
Dobro, toliko za pojasnilo, da če bo kdo začel poslušati malce kasneje, vseeno drži. Dr. Pavle Košorok je z nami, z malce nižjim glasom. Govorila bova o črevesnih boleznih in mogoče za uvod predlagam, ker smo že včeraj zvečer posredovali prek naše spletne strani obvestilo novico, da so popoldne v bolnišnici Gemelli sprejeli papeža Frančiška zaradi že vnaprej predvidene operacije, nama lahko tole služi tudi kot izhodišče za pogovor. Papeža namreč že dalj časa muči črevesna bolezen, povzroča bolečine in druge težave v predelu trebuha. Kot so sporočili, mu bodo opravili operacijo zaradi divertikularne stenoze debelega črevesa. Zakaj gre?
Ja, divertikli so kar pogosta težava. Ampak običajno je to ena taka spremljajoča bolezen. Samo takrat, kadar se ti divertikli vnamejo, takrat pride do težav. Ne? In če gre tukaj, tako kot pravite, stenozantni divertikulitis, že itis pomen, da so se divertikli vneli in če se to pogosto ponavlja, potem vnetje zajame tudi okolico in take ponovitve ponovat naredijo brazgotine, brazgotina pa lahko stisne črevo.
Ne? Se pravi, gre za zožanje.
Zožanje črevesa. Pa verjetno tudi odločitev zaradi tega, ker se ti divertikli ponavljajo. Ne? Ni prijetno ob takih poslabšanjih vedno jest antibiotike, ki pokrivajo gram negativne, gram pozitivne klice. To je kar potem pa nevarnost, da pride do rezistence. Ne?
Kaj pa pravzaprav z operacijo dosežejo kirurgi?
Operacija tukaj je selektivna odločitev. Ne? Ko je prišlo do zožanja zaradi brazgotin, so se odločili, da pač to morajo narediti. Ne? Ker če je nekaj zoženo, zadrgneno črevo, potem tam ne more vsebina naprej. Ne? Zdaj, divertikli so lahko posamezni in najbolj pogosto so to v sigmi, to se pravi tam 15 do 25 cm od vhoda v zadnjik. Ne? To je najbolj običajno mesto za divertikle in za divertikulitis. So pa lahko divertikli po celem črevesu do slepega črevesa, do slepiča. Ne? V takem primeru je mal bolj zoprno. Ne?
In ker sva napovedala tudi težave s krvavitvijo na blato, morda v povezavi s tem, ali divertikli lahko tudi krvavijo?
Če gre za hudo vnetje, takrat divertikli tudi krvavijo. Jaz sem imel enega gospoda, ki je ene parkrat prišel in je obilno krvavijo, tako da smo morali tudi transfuzijo dati. To je pri divertiklih izjema. Prej bi rekel, da so te krvavitve bolj skrite, da bi jih recimo svit odkril z natančno preiskavo in kjer se odkrivajo sledovi krvi. Ne?
No, seveda bova tako kot vedno v svitu tudi še rekla kakšno, predvsem zato, da počrtamo pomen tega preventivnega programa. Zdaj pa na telefonski zvezi že lepo pozdravljamo prvo poslušalko. Nič 1512 10 nič nič je naš telefon, oddaja teče v živo, zato vabljeni k sodelovanju. Gospa Majda, lepo zdrav, dobro jutro v Piran.
Dobro jutro, pozdravljam.
Dobar dan.
Torej, jaz sem pred 3 meseci prebolela COVID. COVID se je manifestiral v močni diareji, tako da sem bila na infuziji v bolnici. Bolečine so bile neznosne potem in me je skozi tiščalo na blato, tudi po 10-krat na dan. Skozi občutek tiščanja na blata, tudi če ga ni bilo. Uživam rudakol in kreon. Tako, to zdaj, ampak že zdaj po 3 mesecih sem tako uredila, da je blato samo enkrat do poldan, zjutraj recimo pol ure po zajtrku. In ampak par minut pred odvajanjem blata začnejo bolečine po hrbtenici, ki se ustavijo na tilniku. Močne bolečine in omotica in vsa se spotim. Ko je z blato odvajam, bolečine prenehajo recimo po pol ure. Potem ampak se moram uleč, ker je ker sem omotična.
In zdaj vas, gospa Majda, verjetno zanima, kako pomagati pri teh, kaj bi pomagalo?
Kaj bi zdaj naredila?
Lejte, COVID je ena zelo nepredvidljiva bolezen. Ne? Vemo, da je osnovna težava je na dihalih, ne? Ampak prizadene vse mogoče, tudi strjevanje krvi, kot veste, ne, pa lahko se tudi z takimi le prebavnimi težavami nacepi, ne, in kot ste vi povedala, ne, ko pride enkrat do hitrega odvajanja, to je tako kot pri dojenčkih. Ne? Dojenčki, ki imajo drisko, imajo vso vneto kožo. To si predstavljate, to vam je tako domače. Če pa pogledamo pri odraslih, ne, je pa to ravno tako. Ne? In zaradi hitre prebave, zaradi hitre pasaže črevesne vsebine, je ta vsebina še polna aktivnih encimov, ne, ki so v zgornjem delu, v tankem črevesu, zelo potrebni. Če pa to pospešimo, pa dobimo te encime na sam zadnjik, na sluznico, ki oteče, in če imate otečeno sluznico, potem je to dražljaj, kot da je tam nekaj, da morate še odvajati, pa še odvajati. In tako kot ste povedala, ni nič, ampak tišči pa vas, ne?
Ja.
To bi lahko kakšne svečke za pomiritev vzela, pa recimo zdravila, ki upočasnijo prebavo. Seveda, tako vnetje čez čas mine in zdravniki so vam pomagali z infuzijo, kar je v redu in mislim, da ste zdaj ta glavne stvari že prebolela. Ja, te bolečine, ki se vam zdaj pojavljajo, se meni ne zdijo tako, da bi rekel, kaj patognomonične, kaj, da bi povedale kaj konkretnega, pašejo zraven, so in ste lepo opisala, da tudi minejo. Jaz upam, da se bo to tudi umirilo, drugač pa mogoče se posvetujete s svojim zdravnikom, da bi še kakšne preiskave naredil. Men najprej gre misel na hrbtenico, ne, ko se te bolečine v hrbet pa proti zatilju širijo. Druga stvar bi bila kakšna koloskopija.
Na blato.
Ja, ja. No, takrat se človek tudi mal bolj napenja, ne, in to napenjanje se lahko prenese tudi na hrbtenico in hrbtenjačo.
Torej, svečke, če ne bo bolje, potem pomoč pri zdravju.
Lahko tudi hladne maslene svečke, ki jih sami naredite. Zdaj ljudje to o maslenih svečkah tako zelo skrivnostno govorijo, in jih grejo v lekarno iskati. To samo en hotelsko maslo na tri dele razrežete, primete s toaletnim papirjem in lepo porinete v črevo, pa bo ta hladna maščoba bo zaščitila sluznico in pomirila črevo.
Hvala.
Hvala lepa, gospa Majda, vam. Lepo zdrav in naslednje vprašanje, ki prihaja po elektronski pošti, 63-letna upokojenka, ima vprašanje v povezavi z vsakodnevnim odvajanjem blata, napihnjenostjo oziroma vetrovi. Pravi takole, že nekaj let moram na blato večkrat na dan, zadnjih nekaj mesecev je to čedalje bolj moteče. Kar na hitro se pojavijo krči, moram na stranišče, blato pa je vsakič redkejše, tako da včasih po več odvajanjih pride med blatom tudi sluz. Bojim se iti od doma, ker ne vem, če bom prišla do stranišča, ko se pojavijo krči. Oddala sem tudi vzorce za svit, piše pa so negativni. Pred 3 leti sem bila tudi na kolonoskopiji, pa je bilo vse v redu. Tudi v ambulanti pravi, da je bila pri vas, kjer so prevezali hemoroide in je sedaj vse v redu. Prosim za odgovor.
Ja, zdaj take težave so lahko tudi v zvezi s kakšno alergijo. Jaz bi svetoval, da bi opravila preiskave. V zadnjem času je zelo moderna diagnoza slabo prebavljanje mlečnega sladkorja in toleranca za laktozo. Ja. Če je to, se pač treba ogibati. Dober je najti vzrok. Ne? Jaz mislim, da kaj hudega ni, zdaj pravite, da je bil izvid negativen. Zdaj, negativen izvid svita govori samo o krvavitvi v črevesu, ne more pa kakšnih drugih diagnoz potrjevati ali izključevati. Potem koloskopijo ste opravila, to se pravi, da kakšnih sumljivih sprememb polipov ali kaj tacga ali pa vneti, tako kot so zdaj pri papežu odkrili, ne, divertikle. Lahko bi bila pa kronova bolezen, ulcerozni kolitis. Jaz bi rekel, gospa, posvetujte se s svojim zdravnikom, predvsem pa na dolgi rok se opazujte, malo si zapište in to poročate vašemu zdravniku, da se bo tudi lažje odločil in potem naredil plan.
Tudi v povezavi s prehrano, recimo, si lahko zapisuje,
seveda,
kaj poje in kaj sledi.
Ja, tako. Ja.
Tako, hvala za vprašanje. 0-1-512-10-00 oziroma svetovalnica afnaognisce.si. Z nami je proktolog dr. Pavle Košorok. Nekaj napovedi sva že dala v povezavi z današnjo oddajo, torej krvavitve na blato. Lahko so različne, zelo majhne, lahko tudi bolj intenzivne, prikrite. Kaj lahko sklepamo iz teh krvavitev in kdaj je potreben obisk pri zdravniku?
Ja, v moji praksi sem zmeram videl, da če je kdo krvavel, je bila takoj panika. Ne. Potem je pa druga reakcija. Na svitu odkrijajo krvavitev in ljudje takoj mislijo, da je to rak. Ne. Rak je v zelo malo primerih. Ampak ta preiskava je zelo natančna in odkrije zelo majhne sledove krvi. Ne. Veliko ljudi pa da glavo v pesek in rečejo, na svit pa ne bom nič poslal, potem mi bojo pa kaj odkrili. Ja, Bog dej, da kaj odkrijajo. Ne. In ravno v tem je smisel te preiskave. Jaz vedno pravim, da od vseh treh preventivnih preiskav, ki se v Sloveniji izvajajo, to je Dora, Zora in Svit, je Svit najbolj poceni. Ne? Mislim, glede na to, kaj moraš narediti. Tukaj samo vzameš vzorček blata. Pri Dori morajo gospe iti na slikanje dojke, pri Zori morajo iti na ginekološki pregled, da se vzame bris. Torej, kaj je bolj enostavno, kot vzeti en vzorček blata in ga dati v
kuverto,
stekleničko in v kuverto. Ne?
No, zdaj le bova malce prekinila, ker sta z nami dva poslušalca. Najprej mislim, da je poklicala gospa Jožica. Lepo zdrav. Ja, se slišimo, dober dan. Jožica,
tukaj. Mene pa zanima, jaz sem že bila pri vas na preiskavah in sem potem dobila, da moram iti naprej na protokološko preiskavo in sem dobila rentgen 138 abdomna, pa rentgen 152 defokografije. No, to sem opravila, zdaj pa mene zanima, kdaj bom jaz to na vrsti, ker sem že dala, to se pravi, k vam, in so mi rekli, da so me uvrstili v čakalno dobo. No, to pa potem sem jaz vprašala, ker to že poteka od marca meseca, in sem vprašala, kdaj bi to bila zdaj na vrsti, a ne, ker je že 3 mesece nekako. In so mi odgovorili, da šele oktobra nekako.
Glejte, zdaj razčiščujeva ene take birokratske zadeve, ker ni dost denarja, potem zavarovalnica zahteva, da vse paciente uvrstimo v čakalno listo. In to čakalno listo zavarovalnica lahko pogleda kadarkoli. In če bi mi preskakovali to čakalno vrsto, potem zavarovalnica samo pogleda naš račun, ki smo ga izstavili na osnovi napotnice, in če ne paše v čakalno vrsto, potem nam pošljejo 400 evrov kazni. Zdaj, marsikoga smo že pogledali za stojn, ker rajši to naredimo, kot pa 400 evrov kazni plačamo, ampak ne moramo pa začeti zdaj ambulanto delati za ston. Treba je sestre plačati, material plačati, ogrevanje, elektriko.
Skratka, se držati tudi vrstnega reda.
Zdaj,
namreč, ker jaz imam zdaj težave, če dalje večje, težave težko odvajam. In kadar grem čist malo, pa pol me spet nekako prime, pa spet gre čist
nekako. Glejte, da pospešva, meni je čist jasno, kakšne težave imate. Ne? Defekografija je preiskava, s katero odkrivamo izpadanje črevesa. In to izpadanje, preden črevo pogleda ven. Takrat se že noter nariva in tisto, to je tako, kot bi vam podloga v rokavu ven hotla uideti. In tist na koncu vi čutite, kot da morate nastraniti, ampak to vas draži lastno črevo. To ni blato. Zaradi tega je to neprijetna zadeva, ampak ni pa nič nevarna.
Ja, jaz pa mislim, ker recimo se zapira, tako da mislim, da ker ste omenili tele divertikle, a ne, ja. To jaz sem prav na to pomislila, da tole pa sigurno more to biti nekako, da mi tole nekako se krči, tako da se bojim, da se bo črevo enkrat čist zaprlo.
Lejte, a ste vi že bila na kakšni koloskopiji?
Ja, to sem bila že pred 20 leti.
To je pa že zelo dolg. Ja. No, druga stvar je, ali svit vzorce redno oddajate?
Ja, to pa ne, ker mi niso nič poklicali, ne.
Koliko ste stara?
Ja, 87.
Ja, v teh letih pa res ne pošiljajo več zaradi tega, ker takrat že skoraj ni verjeten, da bi raka dobil. Raka je največ tam od 50 do 70 let, ne. No, ampak posvetujte se z vašim zdravnikom, lahko pa napišete. Lejte.
Da naj vas vprašam, kdaj bom na vrsti, in to sem potem zvedla oktobra, ne?
Ja.
Tako da to naj čakam, pač, če bom še dočakala, ne vem.
Jaz mislim, da bova oba.
Ja. Ne,
bodimo optimisti.
Ja, sami.
Optimistično. Ste želeli še dodati, da lahko napiše komu?
Ja, napišete še enkrat, ne, da vas mogoče skrbi, če bi kdo odpovedal, vas prosim, ne, če bi me lahko pogledali prej.
Da se najde kakšna možnost.
Mogoče pa se najde.
No, lepo, kako nakirno se, a ne, k vam pošlem to.
Ja, če želite k nam, če ne pa kje drugje. Ne, ampak zdaj glede na to.
Ja, a to potem moram sama plačati, ali kako?
Če napišete pismo, ni treba nič plačati.
Aha. Dobro. Ja.
To je samo
hvala.
Eno prijazno poizvedovanje vaše, pa če se bo le dalo, bi vam šli na roko in pomagali.
Če se bo kje odprla kakšna možnost.
Ja.
Spa Jožica, hvala lepa. Lepo zdrav in prav tako lepo zdrav Krško. Gospod Miha, ste še z nami?
Ja, še.
Dobar dan.
Izvolite. Dobar dan.
Zdravo. Jaz imam 60 let, ne? Imam tudi zadnje cajte prebavne motnje, ne? Tako hodim na blato večkrat, pa tudi imam bolj redko blato. Ne?
Je kdaj krvavo?
Ne, to ni. Ne? Tudi sem bil na svitu, pa nisem nič ugotovil.
Ja.
V glavnem hočem reči to, da ena parkrat v avto sem zasledil, da imam noter nekšen prah, ki sem imel neko tako zasledil grenčino v ustih. Ne?
Aha.
Takrat sem imel tudi veliko napenjena, ne? Zraka. Bila so jetra malo bolj oškodovana, napeta.
Od česa pa to?
Ja, to je nekšen takšen prah. Ne hočem reči, da ni zdaj sam pri 60-ih zdravje, zdaj da pade dol, da je človek bolan.
So ne, to, ne, to, ali delate v kakšnem takem podjetju? Ali...
Ne, neč ne delam v takem podjetju. Nekdo mi je vrgo v avto nekaj, ne.
Dobro, ampak zdaj, če je to se zgodilo enkrat, ne...
Ne, večkrat.
Ja.
Da, ljudje dobijo tudi od kakih takih kemičnih stvari, kakih take prebavne motnje, pa tako naprej, ne? Pa doben ne
morda, pomišljajo. Morda, mišljajo. Dober, ampak a ste to omenil komu, da bi kakšen prah
sem,
dal
sem omenil,
pregledat?
Sem, da doben te resno najemlja, vsi te imajo za norca, ne?
Ja, ja.
Tako se dogaja pri nas v državi, ne?
No, ampak če ste kakšen prah videl, bi jaz tak vzorc pobral in bi vse nesel nekam.
In to sem pobral, kam ga pa ne nesem, no ga nesem kam, čemu, si ti se smijijo.
Vašmu zdravniku.
Ja, kaj bo pa zdravnik naredil?
Ja, lahko bi pogledal in rečete,
lahko
da se vam zdi...
Lahko bi dal sam internet, da mi plačajo, recimo ljudje, da mi plačajo analizo, da se to preveri, kaj to je, kakšno je ozadje in kdo to dela in tako naprej. Ne?
Ja,
tukaj je takih
ja.
Velik stvari in kup takih stvari, ko ljudje ne vejo in so bolan.
In vi, gospod Miha, ste želeli na to upozoriti zdaj, če prav razumem?
Točno to.
Uh-huh.
Ja. Zato še živim, da to upozorim.
Dober, teoretično je možno, ampak jaz mislim,
da... In praktično se to dela, ne samo teoretično, praktično se to dela.
Dobro, iz vaše izkušnje, gospod Miha, posredovali ste jo, hvala lepa. Lepo zdrav Krško in dober dan, gospodu Stanetu.
Dobar dan.
Malce bo treba utišati radijski sprejemi, gospod Stane, ker sicer bo zelo težko.
Sem ga že vlastno.
Super, izvolite.
Zakaj me zanima, jaz sem tako pa malo zaprt, na vsake dva dni grem na... mislim, na straniče in težko odvajam drugače. Mislim, ni nekaj posebnost, ne vem, zakaj gre tako težko blat, mene se bo zelo napena, da gre.
Koliko ste stari?
83 bom zdala v jesen.
83, zdaj na stare ja. Leta vedno te refleksi se mal zaspijo, ne? In zdaj, če vi rečete, da na dva dni hodite na stran, to je še zmeram zelo v redu, ne?
Aha.
Me pa zanima, ali je blato na začetku trdo. Doskrat se
trdo
tako
je,
zgodi...
Ja, trdo je, ja.
Ja, doskrat se tako zgodi, da je na koncu tak trd čep in ko tist ga spraviš skos, potem je pa lažji, ne?
Je pa v redu, ja.
Ja, in... Ja, jaz svetujem v takih primerih čim manj komplicirati in mene že poznajo kot maslene svečke, ne? To je ena od stvari, ki jo svetujem že 30 let in tisti, ki to zares vzamejo, so mi vsi hvaležni in to gre od dojenčkov, ki imajo razpoko na črevesu, do odraslih. Zdaj, če si predstavljate, a ne, da je blato zasušeno in da v črevo vtaknete en košček masla, to najlažje si predstavljate en hotelski putrček na tri dele. In aha. Potem to daste en košček ali pa dva, primete s toaletnim papirjem. Če boste z roko, se vam bo stopil in ne boste mogli not purint, ker bo spolzel. In če to pustite nekaj časa, bo ravno to maslo, ki ima tudi še vodo, bo prepojilo tisto suho blato, tako da bo to šlo veliko lažje. Nekateri si tudi pomagajo, tako da presredek mal podprejo. Ne?
Zdaj, tudi, če radensko pijem, jaz se tudi vidim, da gre boljše.
Ja, siguren.
Donat
je od nekdaj bil znan Karlo Vivari, Rogaška Slatina, to je ja, magnezij.
To ga vsak dan malo pijem in vidim, da je bolj, ne, da je lažje.
Potem samo nadaljujte.
Ja.
Ja, se drugega, drugega ni prebavo, je tega še vse vre, sam se enkaj zakaj gre tako.
No, se pravi, kot...
No, s temi maslenimi svečkami pa čist na licu mesta delujete. Donat
A to je
pridat...
enkrat na dana, kako?
Ja, če čute, da boste šu trdo na stran, a ne,
ja.
Potem si daste svečko noter. Jaz bi tako rekel, naslednji dan, ko ne greste na stran, takrat bi jaz že svečko dal, pa ne ostane noter in deluje. Ne?
Aha, deluje, da to razstupi.
Zdaj jaz vedno pravim, če je kdo zaprt dl kot dva dni, naj nekaj naredi. Ne? In najbolj taka neškodljiva zadeva je klistir. Ne? Vodo ulit od spode gor, ne? In to splakne črevo in imaš spet mir za par dni.
Jaz sem nekaj po reklami kupil, je bilo tako fajn za ene take prašek za spit, pa sem ga tukaj mesece imal in potem je to šlo čist normalno na blat. Ne?
Zdaj te reklame so lahko včasih vprašljive, ne? Lahko ti dajo kakšnega vraga, bom rekel, ki te nažene in ste vsi zadovoljni, ne? Ampak Bog ve, kaj je noter, to lahko tudi na črevo slabo vpliva. Ne? To morate vedeti, kaj pojeste. Ne samo reči, fino sem šel. Ne? Nekateri taka odvajala jemljajo kar naprej, pa na konce pa črevo tako izčrpa, da nobena stvar ne prime več.
Torej, previdnost ne bo odveč. Gospod Stane, hvala lepa.
No, zdaj v teh poletnih časih, ko se človek bolj znoji, rabimo več vode. Zaradi tega jo telo posrka iz črevesa, ne, da pa mu pomagamo, pa dodajamo vodo, zato da ni treba blata čist ožeti do kraja.
Se pravi, hidracija pomembna.
Hidracija, ja.
No, priporočamo v vročinskih valih sploh. Prejle, ko ste rekli, dr. Pavle Košorok, glede teh maslenih svečk, če ljudje vzamejo resno in ne komplicirajo, lahko hitro pomaga, ampak res verjetno tu ni nekih stranskih učinkov. Koliko časa pa lahko tako pomagamo črevesu na tak način z maslenimi svečkami?
Lejte, gospe si kožo utrjujejo z nekimi maščobami, pogosto je to tudi recimo ovčja maščoba, lanolin ali pa glicerin ali pa kaj, to lahko stalno jemljaš in maslo lahko stalno jemo in črevo je del prebavnega trakta, kamor maslo tudi spada po svoje, ne, ja, če ga pojemo.
Ja,
dober, do konca se že prebavi, ampak tukaj je čist fizikalno, ne, maščoba zaščiti sluznico, ko se raztopi, namaže, da blato lažje zdrsne in voda, ki je v maslenih svečkah v maslu, tudi zmehča trdo blato.
Se pravi, dokler so težave, ko jih ni več, ko jih zvenijo, ni potrebno. Ne?
Če si to vzamete kot eno navado, takrat, kadar to rabite, potem boste hitro vedeli, kdaj je treba pa koliko.
Ja, hitro je stekla tudi današnja oddaja, pri koncu smo, zelo hitro.
Neverjetno.
Neverjetno, res, in niti nisva še dobro odprla sva tole temo, kri na blatu, načela, vseeno, ampak morda še glede prehrane, tudi to je bilo že vprašanje danes, kaj lahko pomaga pri odvajanju, kakšna naj bo recimo v poletnem času?
Predvsem je treba skrbeti za dosti tekočine. Tudi zelenjava, ki vsebuje celulozo, vlaknine, pomaga, da ostane nekaj blata, ker blato je potrebno. Ne? Z blatom se izločajo strupi, ki jih jetra izčistijo v črevesno v črevo, ne? In tiste vlaknine, ostanki hrane, to je pa medi, ki te strupe izločene pomeša in izloči. Zaradi tega tudi recimo pri dolgotrajnem stradežu, ne, se lahko telo zastrupi, ker jetra izločajo strupe, odvajanja pa ni, ker človek ni nič jedu. Tisti, ki se spoznajo na to, seveda si ob takih kurah z postenjem pomagajo z klistiranjem. Klistiranje pa splakne črevo in odstrani tudi take strupe.
Pravi, kot ste rekli, klistir je lahko v pomoč tudi sicer pri recimo zaprtih, če ga pravilno izvajamo.
Klistir moramo poznati, moramo vedeti, zakaj je dober in ga pravilno uporabljati.
Tako, naj s to mislijo tudi zaključimo, torej pravilno, s pametjo, ne komplicirati, ne, to ste tudi večkrat poudarili.
Brez panike.
Brez panike, predvsem pa, če gre pa za kakšno resno zadevo, torej tudi kakšna krvavitev, je pa res dobro, da se obrnemo.
No, če zaključva s pametno mislijo, ne, krvavitev je en znak, ki ga registriramo in ne damo glavo v pesek, ampak razčistimo, odkot je krvavitev. Zelo redko bo to rakasto obolenje. Če bomo pa recimo to zares vzeli, hitro diagnozo postavili, bomo tudi rakasto obolenje odkrili kmalu.
Pravočasno, ne?
Ja, in bo uspešna operacija potem veliko bolj, kot pa če bi krvaveli in bi nas bilo strah kakšne pol leta, potem pa tako ali tako moraš iti nekam.
Na vsak način nekaj na koncu pride. Ne? Tako da, kot ste rekli, ne tiščimo glave v pesek, svit je tisti, ki prihaja naproti, ga lahko sprejmemo s hvaležnostjo, da ga imamo.
Pa tudi sami, a ne? Če je krvavitev, vidimo, svit odkriva tiste krvavitve, ki jih mi še ne vidimo, skrite. Ampak če pa enkrat krvavitev vidimo, potem pa gremo zdravniku, pogledamo, vemo odkot. Ne.
Doktor Pavle Košorok, hvaležni smo tudi za to, da ste prišli k nam in svetovali našim poslušalcem. Hvala lepa in upam, da še kdaj.
Ja, jaz vedno rad pridem in povem, ker se mi zdi, da preko radija, radio Ognišče, lahko veliko več ljudem povem koristen nasvet, kot pa če bi vsakmu posamezno govoril.
V ambulanti ali kjerkoli druge, ne?
Ja.
Hvala lepa še enkrat in srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.